Мұнда Хэллоуин. Қарсыласым? Дәурен? Нокаут? Нокдаун? Фаталити.
Көктемнің шуақты күні аспанда шайдай ашық. Келе жатырмын көшеде шабытты мөлердей тасып. Жабайы бір тип жақындап маған таңғалып қарады. Айтшы браттан нандай кроссыйды қайдан алады? Ей бауырым бері жақында құпиясын айтайын. 20,000 тастап кеткін бары балып қайтайын. Оригинал кроссыйларды танысын ғана сатады. Анау бейшара маған аузы аңқиып қарады. Аты Дәурен болады батыстың аңқау баласы. Ақшасын бірден берді тұрмады мемен таласып. Дәуреннан номерге звонда кроссыйды жеткізеді. Дедім де тайып тұрдым примерно үштер шамасы. Келесі күні звондады бағына берген номерге. Одан алған теңгеге тойып алғам донерге. Қызы мен ажырасқан боксер достың телефонын әдейі тастап кетті манау бейшара гомерге. Келесі күні боксер досы маған қоңырау шалды. Айтады көтін айырдым кеше звондаған бір малдың. Районға келіш дейді кроссыйды берш дейді. Районға жеткен кезде номерімді теріш дейді. Сөйтіп екеуі кездесіп Дәурен темасын қозғайды. Боксер досы мәңгімесін ұзаққа созбайды.
Бля, шаршап кеттім ғой. В общем, сторителлингтің соңында боксер досым жаңағы Дәуренге кроссыйын береді. Бірақ кроссыйын өзін ғана емес, ізін ғана қалдырып кетеді бетінде. В общем, соңында Дәуренді ужастар жек қояды. В общем, мана сторителлинг өз айбау.
Дәурен 2 раунд қарсы. Дәурен 2 раундқа.
Бітесің күтесің, бестен үктесің, түктесің. Сумиың жүктесің, бүктесің, жүктесің, батылдан шықтесің. Раунды тәмамда барынша жаманда көмегін бер алмайды. Бақса да шаманда керек жоқ керегің. Аузыңа енегім, өзіңде сөзіңде жетпейді шамаңда. Ей Дәурен болма әуір стиліңе қарсы бұл стилім. Алты арман боп қалады өте алсаң өтмейлін. Қыс деймін, қыс деймін жоғарыдан. Түс деймін, түш деймін, күш деймін. Шыдамасаң түш деймін. Мен сені шын жартаспын, сен менен құлап кетесің. Нетесің сүмелек ау күрсін. Үйге кетесің бос көкірегің өзіңе арзаны тағың. Стилің мен алам десең стиліңе қарап тағым. Біреулерге қайталан бас керемет
өткіресің.
Алайда мен үшін сен қатып қалған
көткіресің.
Бесіктен белің шықпай жатып секіресің маған. Мен оған ренжімеймін өткен әлі өспірімсің.
Soundmaster Production.
Бұл жерде Дәурен 2 раунд 5.
Бұл жерде кезіп салбатыл
раунд 5.
Сен мені көре алмайсың қызғаныш өртеп жаныңды. Мендей мәтін жазу үшін берер едің барыңды. Бірақ түкте жоқ сенде өкінішті талантсыз. Жазылған ұйқастарың алтыға өтуге жарамсыз. Мені мазаламашы батыл жайлы сұрастырып. Мемен фит жазу үшін сылтауыңды құрастырып. Одан жаса бағоқы негерлерге кәсет етпей. Қыс жайлы шығарма жаз сөйлеміңді ұластырып. Ақындардан сөз ұрлама көріп қалам деп пайдасың. Сігетіндей қатаяқсың мен қайдамын сен қайдасың. Сүмелек сілімтік батыл жоқ білімтік. Әшейін дос кеудесің дайын тұрған ақындардың мәтіндерін кеудесің. Жіберме тректі тыңдауда западло. Ей Дәурен бас әріппен жазу сені западло. Көктемгі көңіліңді түсіремін западло. Алдардың рөліне де ену болды западло.
Арнайы кезет саунд батл 5-ші раундқа. Мұнда Хэллоуин.
Soundmaster Production.
Жіберме тректі тыңдауда западло. Ей Дәурен бас әріппен жазу сені западло. Көктемгі көңіліңді түсіремін западло. Алдардың рөліне де ену болды западло.